galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa hadda bisha februarina waa 10 sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba bogayaga v o a somali.com. afrikada bari haatanna waa 4:00 galabnimo. dhegaystayaal, idaacadda galabnimona waxaa halkaasi wada jiray idin kala socotiin doona Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa oo xukun ku riday wargeys madax bannaan.
runtii wargeyskaasi dee wuxuu ka baxay xayndaabkii xorriyadda ama cabirkii xorriyadda uu ka tallaabsaday, oo qofkuna haddii profeshonkiisa ama xirfadiisa dee ummadda ku abuuskareeyo oo uu ka baxo xayndaabkii xorriyadda, dee waa khasab sharci wax weeye dabcan.
dhinaca kalena mas-uuliyiinta wargeysku ayaa dhankooda ku dooday in xukunkaasu yahay cadaalad darro.
runtii eedaasi waxay ahayd eed nasiib darra ah, eed aan xaq ahayn, eed been abuura, eed male awaala. xukunka nagu dhacay saakuna wuxuu ahaa xukun cadaaladda ka fog, buu cadaalad darra ah, aburis ah, oo aan u arko inuu yahay argoosi aad baa loo siyaasiyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar ku saabsan shir madaxeedka midowda Afrika ee ka socda dalka Ethiopia.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya ee Maraykanku taageero ayaa sheegay in ay bilaabeen dagaalka dhanaa kooxda IS, islamarkaana ay uga sifeynayaan dagaalkaasi meelihii ugu dambeeyey ee ka haystaan bariga dalka Suuriya. kooxdan oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF oo islamarkaana Maraykanku u duqeyn dhanka cirka ku baritaaro ayaa kooxda Daacish kula dagaalamaya dhul baaxadiisu ay leegtahay 4 kilomitir, islamarkaana ay ku jirto magaalada Baguz oo u dhow xadka Suuriya uu la wadaago dalkaasi Suuriya uu la wadaago Ciraaq. saraakiisha kooxdan iyo weliba kooxda kale ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa ku qiyaasay in ilaa 3,000 oo kooxda IS ama Daacisha ay gobolka joogaan, kuwaasoo badankoodu ay yihiin dagaalyahanno ajaaniba. sidoo kale kooxdan la socota arrimaha xuquuqda aadamuhu waxa ay ku qiyaaseen in 200 oo qof oo ah dadrayda ay iyaguna weli ku sii harsan yihiin deegaankaasi.
kumanaan ruux ayaa maanta ka qayb galay banaanbax ka dhacay magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain, kaas oo looga soo horjeedo qorshe uu ra-iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku rabo in dowladda ay wadahadal la furto siyaasiyiinta gobolka gooni ugoosadka raba ee Catalonia. banaanbaxa oo ay isla soo qabanqaabiyeen xisbiyada midigta iyo bidixda fog ayaa dadka ka qayb galay waxay isugu tageen halka loo yaqaano Plaza de Colon oo ku taala faras magaalada Madrid. dibadbaxayaasha ayaa watay halkudhig ah midnimada Spain, iyaga oo ugu baaqay xukuumadda in ay samayso doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. banaanbaxyadan oo ah kii ugu weynaa ee uu wajaho ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa ka dambeeyey kadib markii uu talaadadii aanu kasoo gudubnay ku baaqay in la sameeyo guddi ka kooban dhammaan xisbiyada siyaasadda oo wadahadallo la furtay siyaasiyiinta gobolka Catalonia oo ah gobol raba in uu ka go-o Spain inteeda kale. dowladda ayaa u baahan in baarlamaanku uu ansixiyo miisaaniyadda sanadkan 2019-ka, hase yeeshee waxay u muuqataa in ay ku guuldareysan doonto haddii aysan taageero ka helin xisbiyada baarlamaanka kasoo gala Catalonia. xisbiyadan ayaa ah aqbalaadda miisaaniyadda ku xiray in marka hore ay dowladda kala hadasho xaaladaha siyaasadeed ee gobolkaas oo uu ugu weyn yahay arrinta aqoonsiga madax bannaanida, taas oo ay dowladda marnaba raalli ka ahayn.
kuuriyada koonfureed ee Maraykanka ayaa maanta heshiis cusub kala saxeexday, kaas oo ku saabsan xadiga lacageed ee dalkaasi uu ku bixiyo ciidamada Maraykanka ee jooga halkaasi oo kordhaya. waxaanay kuuriyada koonfureed bixin doontaa 890 milyan oo dollar, taasi oo ah heshiis cusub oo muddo sannad ah, islamarkaana $60 million ka badan intii ay bixinayeen sannadkii hore. Heshiiskan ayaa laga rabaa inay meel mariyaan baarlamaanka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, waxaana heshiiskan cusub uu muujinayaa korodh ku imanaya heshiiskaasi ama heshiiskii hore loogu jiray, kaasoo gaadhsiisa 8.2% lacagta ay ku bixiyaan gacanta uu Mareykanku siiyo, iyadoo Mareykankana ay waddankaasi ka joogaan 28,500 oo askari.
Dowladda Turkiga ayaa ka dalbatay Shiinaha inay xirto xerooyin lagu ciqaabo laguna bahdilo qowmiyadda Uguurka Shiinaha oo ah muslimiin asal ahaan ka soo jeeda Turkiga. Turkiga waxa uu ku tilmaamay xeryaha lagu ciqaabo dadka Uguurka mid cayb ku ah bani aadamnimada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Hami Aksoy ayaa sheegay inaysan caalamka ka qarsoonayn in ka badan 1 million oo dadka Uguurka asalkooda Turkiga yahay lagu xabisay xerooyin laguna jirdilo, kuwaas oo ku yaala gobolka Shinjiyaan. Hadalka ka soo baxay Turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii uu soo baxay war sheegaya in xeryaha lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha uu ku dhintay suugaanyahanka caanka ah ee dalalka looga hadlo Turkiga caanka ka ah ee lagu magacaabo Cabdiraxiim Hayid. Fanaanka ayaa ku jiray xeryaha lagu ciqaabo dadka Uyguurka ee gobolka Shinjiyaan. Warbaahinta caalamka ayaa waxa ay sheegaysaa in geerida Hayid aanan si madax bannaan weli loo xaqiijinin.
galabana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaadhayna waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa ka furmay shirkii 20-aad ee madaxda midowga Afrika, waxaana sanadkan halku dhiga shirku yahay sanadkii qaxoontiga iyo barakacayaasha. Madaxweyneyaasha caalamka kasoko waxaa shirkaasi jooga islamarkaana ka qaybgalaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madax kale oo siyaasadeed iyo weliba kuwa arrimaha gargaarka ka shaqeeya. Madaxda caalamka waxaa ka mid ah maalqabeenka Bill Gates oo hay-ad samafal u leeyahay ay sanadkii hore ku bixisay lacag dhan $10 billion la dagaalanka faqriga iyo caafimaad darrada. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa la wareegay xilka wareega ee madaxa midowga Afrika, waxaana uu xilkaasi kala wareegaya madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Shirkaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda 15 waddan ee qaaradda Afrika ayaa waxaa ka soo koow halku dhiga sanadkan looga hadli doonaa ganacsiga xorta ah, dimuqraadiyadda iyo weliba la dagaalanka argagixisada. Waxaa sidoo kale ay madaxda qaaradda Afrika ay doonayaan in wadamo badan ay saxiixaan asaaska suuqa xorta ee qaaradda oo ay qaaradda oo dhan yeelanayso, kaasi oo ogolaanaya in 44 waddan sanadkii 2018 inkastoo ay ogolaadeen in ahdi 44 waddan sanadkii 2018 inkastoo ay saxiixeen heshiiskaasi 19 waddan oo keliya. Wixii wararee dhegeystayaal ka soo kordhaa shirkaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda.
Haatan jigjiga. Magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia ayaa looga dhawaaqay in dabayaaqadka bishan lagu qaban doono shirweynihii xisbiga Somali People's Democratic Party ee ka jira gobolka Soomaalida, xisbigaas oo xilligan ay ku socoto dib u habeyn. Dhowaan 15 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbigaasi ayaa laga qaaday xasaanadii xubinnimada si loogu sameeyo baaritaan la xiriira rabshadihii sanadkii hore ka dhacay magaalada Jigjiga. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud ay ka wareysatay Xabiib Xaaji Maxamuud Yuusuf oo ah wasiirka qurbajoogta kana mid ah guddiga qabanqaabiyaasha shirweynaha xisbiga.
Dee xubnaha xasaanadda laga qaaday waxa weeyaan waa qaybo laga soo qaday, maxaan ku dhahay, dacwadaha laga soo ogeeyay federaal iyo qaybo laga soo ogeeyay heer deegaan. Marka xubnaha markii hore laga soo ogeeyay dacwadda heer federaal waxay ahaayeen 12 xubnood oo isugu jira xubno ka tirsanaa, maxaan ku dhahay, dowladdii hore, islamarkaana kamid ah xubnihii guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, sidoo kale xubno 3 xubnood oo heer deegaan ahaa oo xeerbaabinta heer deegaan ay dacwad ku soo oogtay ayaa iyagana laga qaaday xasaaniyaddii. 3 xubnood xubn wuxuu ahaa guddi fulin, xubinta wuxuu ahaa guddiga dabagalka, xubinta kalena wuxuu ahaa xubin kaloo xildhibaana. Hadda tirada xisaaneed dadka laga qaaday waa 15 weyaan.
Waxaa hadda socota dhinaca kale qabanqaabada shirweynaha guud ee xisbiga, bal qabanqaabadaasi iyo qaabkay u socoto iyo goorta lagu wado inuu dhaco shirka.
Walaal, waxaa jiray xisbiga maxaan ku dhahay marxalado kala duwan buu soo maray, marar badan baa maxaan ku dhahay sida caadigaana 2 sano iyo barkiiba waan hal mar la qabtay shirweynaha xisbiga. Marka hadda waxaa diyaargarow wuxuu ahaa markii hore in la qabto bisha January 5-keeda, laakiin qiimeyn ay sameeyeen xukuumadda iyo xisbigu ayaa waxaa isla qaatay in la qabto bisha February 7-keeda ama tirsiga Ethiopia bisha Yakati 20-keeda oo ku aadan maxaan ku yiraahdaa dhinaca Yurubiya qaabka Gregoriankana 7-keeda bisha February 2019-ka ayaa shirweynaha uu bilaabmayaa uu qabsoomayaa ha haddii la yiraahdo, taasoo lagu soo dhisi doono dhammaan xubnihii golaha dhexe, guddigii fulinta iyo guddigii maxaan ku dhahay dabagalkaba.
Marka muddo intee la eg buu socon doonaa kadib?
Sida aan hadda rajeynayna waxa weeyaan wuxuu socon doonaa 3 maalmood, maalinta uu furmay iyo 2 maalmood oo kale maxaan ku dhahay lagu qiimeynaya waxqabadkii guud 2 sano iyo barkii maxaan ku dhahay xisbiga dimuqraadiga shacabka, booliisyooyinkii uu dhageysan ahay noo fuleen, maxaa caqabadaha qaabsocodkiisa noocuu ahaa, iyo si guud maxaan ku dhahay sidii loo isbedel loogu sameyn lahaa ama dib u habeyn loogu sameyn lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia ayaa khibra maalmood haddii la yiraahdo lagu soo gabagabeyn doonaa insha allah.
Marka dadka kasoo qeyb galaya shirweynahaas guud xagee ka kala imaanayaan?
Waxay ka kala imaanayaan dhammaan degmooyinka deegaanka, maamul magaalooyinka, iyo dhammaan maxaan ku dhahay xubnaha ka tirsan maxaan ku yiraahday xisbiga dimuqraadiga shacabka, kuwaas isugu jira magaalada Dusaago xubnaha ka imanaya, magaalada Darbe xubnaha ka imanaya, 39 degmo ee deegaanka uu leeyahay xubnaha ka imanaya, sidoo kale 6 maamul magaalo ayaguna ka jiraan xubnaha ka imanaya. Waxaana rajeynaynaa degmooyinka intooda badan, degmo walba ugu yaraan 6 qof, ay kasoo qeyb galaan shirweynaha.
Marka waxyaabaha aada filaysaan shirweynahan marka uu dhaco kadib, maxaa ka mid a ee la filayo in shirweynahan ay kasoo baxaan?
Horta xisbiga masiisaba waa xisbiga maxaan ku dhahay Soomaali mideeyo weeyaan, deegaankana Soomaali oo dhan qabiiladu waxay rabanaa noqdaan, laakiin waa xisbiga keliya ee Soomaalinimada u taagan weeyaan xisbigan. Marka waxaan rajeynaynaa inay kasoo baxaan waxyaalo dhaxal u ah in maxaan ku yiraahdaa iyo joogi socodka xisbigan wax ka bedelaan. Waxaan rajeynaynaa magaca xisbiga laftigiisa in maxaan ku dhahay dib weegis lagu sameeyo xeroosaadkiisa, barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga, iyo guud ahaanba maxaan ku dhahay qaabsocodkii iyo sidii uu xisbigu ugu shaqeynayay si ka duwan ummadda dantiisa ah, iyo maxaan ku dhahay go-aanno wax badan wax laga bedeli karin ay kasoo baxanayaan rajeynaynaa dii la hayaa.
Tusaale ahaan, dib weegistan lagu sameynayo magaca xisbiga, ma waxaa jira hadal hayn amaba dhaliilo ka taagan magaca xisbiga? Maxaa xisbiga magaciisa dib loogu eegayaa?
Inta badan waxaa lagu go-aamiyaa shirweynayaasha xisbiga lagu go-aamiyaa magaca uu xisbigu yeelanayo, xeer hoosaadkiisa, iyo barnaamijka siyaasadeedba. Marka waxaa laga doorsiin doonaa xubnaha xisbiga, heer degmo, heer maamul magaalo, heer gobol, ilaa iyo maxaan ku dhahay heer deegaan. Marka fikirka go-aanka dhinaca uu u bato 3 siniisaba xeer hoosaadka xisbiga waxaa ku qoran 3 meelood laba hadday israacaan in barnaamijkaas wax laga bedeli karo. Marka laga doorsiiyo kadib go-aanada ka soo baxa ayay ku xidhnaan doontaa in magaca laftiisa wax laga bedelo, sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia weeyaan. Marka waxaa suuragal in magacaas layidhaahdo maxaan ku yiraahdaa waxaa ka ficnaan lahaa in magacyo kale maqaabiya xubnaha soo jeediyaan loo bedelo. Marka guud ahaan waxaan rajeynaynaa in maxaan ku dhahay iyadoo la fiirinayo danta ummadda, in dhinaca ay shacabku ay rabaan, waxay shacabku ay raaliga ka yihiin in maxaan ku dhahay xisbiga lagu saleeyo qaabsocodkiisa.
Ugu dambeyntii, hadda xisbiga waxaa madax u ah Axmed Shide, iyadana ma dib baa loo eegayaa hoggaanka xisbiga?
Hadda waxaa gudoomiyaa mudane wasiir Axmed Shide. Waxaa suuragala maxaan ku yiraahdaa seer gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddiga fulinta ee golaha dhexe waxaa lagu dhisaa waa shirweynaha weeyaan. Marka shirweynaha marka la gaaro go-aan ka soo bixi doono waxay noqon doonaan allah yaclam anagu ma garanayno. Waxaan u malaynayaa marka meesha la gaarounba jawaabtaas aanu dhammaantiin aan ogaan doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xabiib Xaaji Maxamuud Yuusuf oo ah wasiirka qurbajoogta maamulka Soomaalida Ethiopia, kanu mid ah gudiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga Somali People's Democratic Party ee ka jira gobolka Soomaalida waxa uu xadka telefoonka ugu waramay Aashe Ibrahim Aden.
Haatana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Muroodjeex ee Soomaaliland ayaa maanta xukun ku riday wargeysa madax bannaan oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. Wargeyska oo dacwadiisa maxkamadda ka socotay ayaa lagu xukumay 3 milyan oo Soomaaliland shilin ah iyo xayiraad lagu soo rogay oo ah inaanu soo bixin muddo sanado. Ururadooda saxaafadda ayaa arrinta ku tilmaamay mid caqabad ku ah xurriyadda qowlka. Wariyaha Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Maxkamadda gobolka Muroodjeex ayaa maanta hal sano oo xayiraad iyo sidoo kale ganaax 3 milyan oo shilin Soomaaliland oo dhiganta $300 ku xukuntay wargeyska Four iyo sidoo kale tifftiraha guud ee wargeyskaasi Maxamed Maxamuud Yuusuf Ilkacase. Hadda waxaan la joogaa Maxamed Maxamuud, marka hore aan weydiiyo sidee u aragtaan eedda la idinku soo yeediyay iyo dacwadaba?
Barqad walaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Runtii eeddaasi waxay eed nasiib darro ah, eed aan xaq ahayn, eed been abuura, eed male awaala. Xukunka nagu dhacay saakuna wuxuu ahaa xukun cadaaladda ka fog buuxa cadaaladda raa aburis ah oo aan u arko inuu yahay argoosi aad balo siyaasadii.
Hadii jeer saxaafaddu waxaan ognahay Maxamed markay wax qoraan waa inay cadeyntii hayaan. Maxkamadda marka la yimaadana hadhu soo cadeynadii ma weydiinayo mid kale aan shixiyidu halka ka maraysa.
Waxaan wax ka qornay rarista madaxtooyada Soomaaliland ayaannu rifaalan qornay kuma haboona waqtigan. Waqti shacabka Soomaaliland la dhibaataysan yihiin duruufaha caafimaad, biyood iyo waxbarasho, taasaanu qornay. Marka eedii xeeraalinta nagu soo eedisay waxay dhahdeen waxbarashada iyo caafimaadka iyo markaad ka hadlaysaan bulshadii baad kicinaysaan oo dowladdii ku diraysaan oo kaga horkeenaysaan.
Idinku marka aad wax qoraysaan, wax kastoo qoraysaan, haddii aragtita iyo haddii warteeba sida anshaxa saxaafaddu dhigayo, waa inaad caddaynteedii iyo cuskashadeediiba haysaan. Markii maxkamadda la yimid, ma la timaadin caddaynta?
Aad iyo aad baad mahadsantay Barqadow. Waan la nibaadna walaal, xukuumad waa xukuumaddayadii, laakiin wixii aanu qornay waxa ahayd xaqiiqooyin aanu qornay. Waxaan keenay caddaymahaanu keenay waxa ka mid ah madaxweynaha oo ka khudbadeynaya cisbitaalka Hargeysa oo leh caafimaadkeenni maanta laguma kalsoona, waxbarashadu waadaga maanta arkayo, biyaha waadaga arkaya. Caddaymahaanu keenay xataa muuqaal bay ahayn, muqaal ayuu dhahayn, cadeymo ku filan baanu keenay.
Sidoo kale waxaan la kulanay afhayeenka xeerlaalinta Soomaaliland, ahna madaxa xafiiska xeerlaalinta gobolka Muroodjeex Mowlid Cabdi Muuse Maax. Ugu horeyna waxaan weydiiyey xukunkan iyo waxa ay cuskadeen ama ku eedaysnaa wargeysku.
Wuxuu ku eedaysnaa wargeysku laba qodob oo ah propaganda, anti-nation propaganda iyo walaal warar been abuura oo wargeyskaasi faafiyey.
Macnaha waxaad ka wadaa warar qaranka horjeeda saad u dhigtay?
Haa, warar qaranka horjeeda oo aan saliraatuna waxbaana ka jirin.
Si aan isula garanno ama dadku dhegeysanaya u fahmaan, maxaa uga jeedaan warar qaranka horjeeda? Waayo dadka qaar baa aaminsan wix kastoo la sheegaba inaa u fahamtaan idinku ama u dhigtaan inuu qaranka horjeeda.
Runtii qodobadan kusoo eedanay labadan qodobni xurkood wuxuu ahaa wuxuun wargeysku caadkiisii 1379-aad runtii wuxuu kusoo baxay wuxuu kaga hadlay in madaxa dowladdu ay ku taagrafalaysay hantida dowladda oo ay dhisanayaan hanti u gaara. Waxa kaloo ah ay yidhaahdeen waxa gobolo dhacay ama gudmado ku dhacay hay-ado badan oo dowladda ka mid ah, in waxbarashada oo baabaday, hay-adaha caafimaadka oo gudmado ku jira. Runtii arrimahaasina waxay ahaayeen arrimo qaranka lagu barbogandeenay.
Hadiiba ay jirto ama hadiiba ay cadeymo la yimaado inay jirto, miyay taasi ka hor imaanaysaa qaranka? Miyaanay wax jiro u baahan in dowladdu saxdo?
Wallaahi runtii anaga markii aanu gudbinay xaashada eeda maxkamadda, wargeysku de isagoo eedaysanayaasha labada eedaysane Maxamed Maxamuud Yuusuf iyo Cabdirashiid Shaaq Cabdiwahaab Ibraahim ayagoo madax bannaan oo looyarooda wato aan xidhnayn ayay maxkamadda iska difaacayeen. Runtii anagu maxkamadda waxaan u bandhignay cadeymahayga iyo xaashada eeda ku taagnayd. Looyaroodu waxa weeye waxay difaacoodii waxay xaq u lahaayeen way isdifaaceen. Waxa liyaaliya wax ay iska duqaadaan ama ay maxkamadda hor keenaan oo eedeymaha ku taagana maxkamadda ma hor keenin. Maxkamaddana waxay ku qanacday cadeymaha aan hor keenin.
Taa xayiraad oo kale markaynu eegno, miyaanay xorriyadda qowlkii ka hor imaneen qodobka 29-aad ee dastuurka oo damaanad qaadaya xorriyadda warbaahinta?
Wargeyska Foran ku eedanay dacwadaha dad shicibe way ka dacwoonayaan. Runtii wargeyskaasi dee wuxuu ka baxay xayndaabkii xorriyadda ama cabirkii xorriyadda uu ka tallaabsaday oo qofkun haddii profishigiisa ama xirfadiisa dee ummadda ku abuuskareeyo oo ka baxo xayndaabkii xorriyadda dee waa khasab sharci waxa weeye waa dabar. In badan ayay saxaafaddu lahaayeen waana la xidhaa sanadana lagu xukumaa anagu maanta waxaanu leenahay maadaama oo ayagu madax bannaan ay istifaacayaan xeerkoodii baa loo raacay xeerkoodii saxaafadda
hay-adaha dooda xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda qowlka oo ay ka mid yihiin ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha iyo sidoo kale xarunta xuquuqda lisaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa ayaa xukunkan lagu riday wargeyska Fore iyo mas-uuliyiintiisa waxay ku tilmaameen mid ka hor imanaya xorriyadda qowlka iyo sidoo kale madaxbannaanida warbaahinta xorta ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
barnaamijka galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya jaamac farasle
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA todobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa doorka ay xarumaha tala soo jeedinta ee afka qalaad tinkitaangiska lagu yiraahdo ay ku leeyihiin dalka waxaana barnaamijka iigu marti ah madaxa Hiraal Institute Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali xarumaha tala soo jeedinta oo ay tiradoodu soo kordhaysa marba marka ka dambaysa ayaa qaarkood iska magacuyaal ah halka qaarna ay ka dhex muuqdaan dhinacyada kala duwan ee nolosha gebi ahaanba daraasaadka ay sameeyaan kuwa bulshada ka dhex muuqdo sax iyo qaladba nidaamyada ay u raacaan waxaa ka soo baxa talooyin wax ku ool ah oo inta badan marka laga tago dhaliilaha la isdhihi karo ujeedooyin gaara ayaa ku jiro haddii indha dheer lagu eego waa dhiirigelin iyo haga tusaaleyn aada u wanaagsan balse marmarka qaar waxaa la isweydiin karaa inaad akhrisay daraasaadka aad halkan ku hayso oo aad ku mashquulshay uu ahaa mid lagu soo diyaariyey qol mugdi ah haddaba waa maxay doorka ay xarumaha tala soo jeedintu ku leeyihiin soomaalida wakhtigan maxaase ay hiigsanayaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxa aan u daynaynaa madaxa Hiraal Institute Xuseen Macalin Xuseen kusoo dhawow barnaamijka
waa dhowahay jaamac
ugu horreyn bal waxaad tusaale naga siisaa guud ahaan xarumahan tala soo jeedinta ama afka qalaatinkitaangiga lagu yiraahdo sida ay soomaaliya uga shaqeeyaan
amaadsan tahay dhegeystayaasha khadka ku jiran iyagana waa salaamayaa xarumahan waa saan ka ogahay soomaaliya waa aada ayay u kooban yihiin inta wax la yaqaano oo ilaa hadda dadweynaha ay akhrisan karaan ama warbixino gaara soo saara aada ayay u kooban yihiin dhowr muqdisho ay ka jiraan kuwa kalena maaragtay gobollada oo aan ka ogahay garoowe iyo dhowr yana maaragtay xaggaas iyo Hargeysa jira runtii waa suuq ay soomaalida ku cusub aysan maaragtay hore u jiri jirin dhaqan aanan u lahayn ummadaha horumaray ayaa xarumahan kusoo caaramaalay oo ay maaragtay aad loo taageeri jiray haddii noqotay dadka oo la yiraahdo philanthropistka iyo maaragtay dowladaha qaarkoodba iyaga waxay fangareeyaan si ay u helaan macluumaad cilmi baaris ku yimid tarajadina la socoto marka hadda Soomaaliya way ku cusub tahay intii hadda shaqeynaysana sidaan isleeyahay kolley warbixino oo ay maaragtay shacabku ay maaragtay lasoo bandhigay Hiraal haddaan ku waramo Hiraal weli sanad la gaarin Abril 1-deeda 2018-kii ayaan daah furnay ilaa haddana dhowr iyo toban warbixin oo isugu jira kuwo waaweyn iyo kuwa kookoobanba oo badankooda xoogga saaray amniga gaar ahaan شباب يداعش أيان ما أكتي
وات
أنت مدد سنة كخير عن كل شقيني نكسو سارني
وات هاي وان دال عضي هلال وحبرحنو بضنبا كجلو مركز الله في ريحلي أي أي شغضة ودان وات كله واغذين مركز هدي أدبال faafahin hoosan naga siisa inta aan hiraal ba aanan afiirin guud ahaan sidee u shaqeeyaan maxaa la qabtaa waxa la soo saarana marka laga tago in xaflad la qabto ama bog websaydiina aad ku soo daabacdaan sidee ayaad rabtaan in loogu macaafaasado oo wax looga helo
runtii anigu markii aan ka waramo hiraal baaritaankeenu waa cilmi baaris howlaha aan macluumaadka aan ka qorayno inta aan hawsha mawduuca in wax laga qoro la rabo iyo scoobkiisa markii laysla garto ayaa la guda galaa in xogtii la raadinayay dadkii laga heli lahaa iyo qaabkii loo hubin lahaa xogtaas inay jirto dad ayaa ka shaqeeya kadibna warbixintii aruurinteedii iyo falanqayntii loo yaqaano analysis ayaa la geliyaa intaas kadib waa innaga ka hiraal ahaan waxaan ka dhignaa public oo si toosa ayaan websiteka ugu soo publish karaynaa twitterkana waa fariinta waa ku dirnaa in ay websiteka laga daalacdo waa jiraan kulamo kooban oo aan diyaarino oo dooda ah oo ku aadan maaragtay mawduuca markaas xiisaha leh hiraal waxay xoogga saartaa amniga laakiin kuwa kalena howlaha ay ka shaqeeyaan sida heritage iyo in ay maaragtay mawduucyada markaas ay warbixinta ka qoraan in ay maaragtay dadweyne iyo maaragtay dad falanqeeyayaala laisugu keeno waxa loo dal leeyahayna waxay tahay in warbixintii dadka inay gaarto keliya aysan ahayne dadkiina in ay maaragtay warbixintii ay noqdin karaan oo ay maaragtay aragtidooda ka dhiiban karaan si ay ka bilaabato uga bilaabato meeshaas dood dadka u dhexeysa meelo qaarkood waxaa dhacday in aan maaragtay dowladda iyo xubno ka tirsan saraakiil ka tirsan inaan maaragtay macluumaadka ka qaybgelino dooda oo ay noogu yimaadaan oo maaragtay ay aragtidooda ka dhiibtaan targetka annaga ka ahaa hiraal ahaana badanaa macluumaadkeena inkastaan public ka dhigno waa inay dowladda iyo saraakiisha hawsha maaragtay ku jira inay fahamka ay aan qaadanay inay bal maaragtay aragti ka qaataan
waya aada baad ugu mahadsan tahay inta aanan dhageystayaasha u gelin waxaan jeclahay inaad bal warbixin kooban naga siiso guud ahaan xarumahan marka aad howlaha wadaan ma jiraan xiriiro adinka idinka dhexeeya oo aad tala isweydiisaan si waxa aad qabanaysaan iyo howlaha aad ku mashquulsan tihiin ay hal dhinac aysan laba kooxood kala duwan ama saddex kooxood kala duwan isku howl qaban ama sidii bulshadu guud ahaan iyo hay-adaha amniga iyo dowladaha jira ay uga faa'iidi lahaayeen wax soo saarkiina wada shaqayntiinu waa noocee
jaamac waa ka xumahay waa samaynaa networks oo inaan isku dayno inaan maaragtay xiriiro samayno xiriiradu laakiin ilaa hadda aab la nidaamiyey ma aha waa informal waana ku tala jirnay oo waxyaaba laga hadalnay in la sameeyo si uun dhammaystiran oo laisaga warqabo oo more institutional ah waa ka wada hadalna laakiin ilaa hadda ma jiraan
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xarumaha daraasaadka ama tala soo jeedinta ee daraasaadyada sameeya ee soomaaliya kusoo badanaya doorka ay ku leeyihiin waqtigan bulshada dhexdeeda waxaa inoogu marti ah xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo ah madaxa hiraal institute aan u gacan haadiya dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa shuke aadan guray oo jooga magaalada gaalkacyo waxaan qabaa laba su-aalood balse inta ka horeysa hadaan yar ku hormaro arrimahan aan wax yar ka sharaxo oo daqiiqad ka yar runtii horta waxaad moodaa in xarumaha kala soo jeedinta soomaaliya ay soo badanayaan muddooyinka u dambeeyey siiba magaalooyinka muqdisho iyo qeybo ka mid a puntland iyo weliba dalkana ay ka wada shaqeeyaan haddana waxaad moodaa in xarumahaasi aysan awood u yeelan in ay talooyinkooda ay noqdaan kuwa wada gaara dalka ama ay ku shaqeeyaan dowladuhu ay jiibaan sida caalamkaba ka jira marka waxaan weydiinayaa Xuseen Macalin waxaan weydiinayaa sidee xarumaha kala soo jeedinta Soomaaliya looga dhigi karaa kuwa awood u leh talooyinkooda in ay gaadho dowladda oo la tixgeliyo. Tan labaad waxaan weydiinayaa su-aasheeda labaad, talooyinkoodu see u noqon karaan kuwa saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya, siiba dhinaca walba oo ay talooyin kasoo jeediyaan in ay dowladdu u nuglaato in ay ka jawaabto oo ay talooyinkooda awood u yeeshaan mid wax ka bedeli kara waxa ay markaas ka talinayaan. Waad mahadsantihiin.
Adiga mudan shuuka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Macalin. Su-aalaha shuuka waad maqlaysaa, waxaan filayaa inay hal su-aal oo laba dhinaca ay noqotay. Kusoo dhowo.
Waa mahadsantahay shuuke. Waana maaragtay aragtida aad sheegtay waa kula qabaa inaad sidii la rabay aanan ahayn, oo maaragtay waa wax markay bilaaw yihiinna waa calaamaadkaas way leeyihiin. Su-aashaada oo labada dhinac ah, sidee ay dowladdu maaragtay loo gaarsiin karaa, aniga waxay la tahay in ay dhinaca kale tahay oo dowladdu iyadu in ay danayso warbixinada baaritaanka lagu soo saaray, cilmi baarista lagu soo saaray dowladda ayaa laga rabaa inay danayso, wixii ka anfacayana ay ka qaadato, wixii aan ka anfacaynina maaragtay falcelin ama maaragtay feedback ay ka siiso dadkii warbixinta soo saaray, si iyanu maaragtay warbixinadooda kaleeto ay maaragtay uga sii hagaajiyaan. Marka nasiib darro waana dowladda hadda waxaan maaragtay gaar ah uga sheegaya ma jirto, ma dhaqan uma lihin haddaan Soomaali nahay in howlahan waa howlo cusub oo dunida casriga ay kusoo caana maashay. Waa in marka ay dhaqan aan ka dhiganno oo maaragtay xarumaheena waxbarasho oo jaamacadaha gaar ahaan ay aad maaragtay arrintaas u dhiirigeliyaan oo ay tababarada seejka iyo la xoojiyo. Su-aasha labaad oo isla dhinaca ahayd, waxaan qabaa dadweynaha sida ay u gaari karto, dadweynaha siday u gaari karto waa arrin oo iyana la xiriirta dhaqankii oo kolley dadweynahoo dhan maaragtay warbixin cilmiyaysan ma wada akhriyaan, laakiin intooda waxbartay oo danaynaya arrimaha maaragtay markaas laga hadlayo. waxaan isleeyahay dee meelihii loogu talagalay oo mediada especially maaragtay social mediada dee waa lasoo nasriyaa oo waa maaragtay waa ka available. Iyana waxaan kaleeto lagu daraa doodaha sababahan u sameyno oo maaragtay waxay tahay wacyigelinta in ay ka qayb qaataan bulshadu warbixintan lasoo saaray ay ama naqdiyaan ama maaragtay ay maaragtay ka tala qaataan, iyana waa waxyaabaha aan ugu talagalnay. Laakiin shuuka waxaan isleeyahay waa arrin aan u baahannahay inaan gidigeen u wada korno Soomaaliya oo dhan, cidda hadda shaqada wada oo maaragtay baxsiga wada iyo cidda ka faa'iideysanaysa labadaba, waa inay noqoto arrin baahideeda inay jirto oo participationkeeda aan labada dhinacba la xoojiyo, markaas ayay ila tahay aniga inay wax qurxaran karaan.
Wayahay Xuseen, haddii aad marka su-aasha shuuke qayb kale noogu sii darto oo ah waxaad sheegtay hadda sida aad dadaalkiina aada u samaysaan oo aada u soo bandhigtaan dowladduna inay iyada ay falcelin soo samayso iyadu ay danayso wixii ay ka biyadiidana aydin la socodsiisaan, laakiin in ay saameyn yeelato warbixinta aada soo saartaan dabcan waa mas-uuliyad adinkeedii saaran. Marka laga tago inaad shirar qabataan wixiina aad ka dhigteen wax dadku ay wada heli karaan, maxaa kale oo idiin qorsheysan aad isleedahay saameynta dadweynaha waa aad ku sii gelin kartaan?
Jaamac, waxaan isleeyahay saameynta waxay de ku imaan kartaa in dabcan tayada warbixinta waa qeybay ka tahay, laakiin haddana in ay maaragtay hawsha qoraalka iyo warbixintu ay dadka saameyso, waxaan isleeyahay waa qeyb ka mid ah inaan culture ahaan shaqada lasoo qabtay in ay shaqo maaragtay cilmiyaysan tahay, kow aan kulli isla fahanno, oo labo inay tahay shaqo maaragtay aanan cid gaara iyo loogu danaynayn inay tahay iyana maaragtay inaan isla fiirino, waa dhici kartaa sidaad warbixinta bilaaweeda aad ku soo dartay inay jirto meelo maaragtay dad u xagal daaciya. Hadday jirto waxaa participation-ka oo dadweynaha iyo dowladduba waxay arrintaas fashideeda ayay maaragtay qayb ka noqonaysaa haddii hawsha la isla fiiriyo oo maaragtay la naqdiyo oo maaragtay isha lagu hayo. Saameynteeda marka meeshaasi ka imaan kartaa, tayadana meeshaasi ka imaan kartaa ayaan qabaa.
Waa tahay dhowr jeer waxaad carabka ku dhufatay oo aad ku celcelisay in arrintani nidaamka ay xarumahani u shaqeeyaan wax ugub ku ah bulshada Soomaaliyeed ay tahay. Wadamada horumaray oo ay aadka uga shaqeeyaan waxaa caada ah oo aada loo yaqaanaa in ururada noocaana xoogoodu ay u kala qaybsan yihiin mabaadiida siyaasadeed ee dalka ka jira, iyagoo kala taageera fikradaha mabaadiida ugu waaweyn ee lagu kala dhisan yahay midig iyo bidix dhexda. Dhaqanka Soomaalida, inkasta uusan uu siyaasada noocan ah aysan lahayn uu mabaadiida siyaasadaba la isweydiin karo, dabcan waxyaabaha inaad wax ka qortaan loo baahan yahayna ay ka mid tahay, maxay ku salaysan yihiin ma ururada diiniga ee siyaasadeed ee dalka ka jira ayay ka mid yihiin, ma dana shaqsiyadeed ayay u dhisan yihiin? Intooda badan sidee ayay wax u dhisan yihiin? Waa waxyaabaha ay bulshadu isweydiinayso.
Qayb ka mid su-aashayada ka jawaabay, laakiin waa su-aal aad u fiican. Runtii waa dee dhaqan ahaan waa kala duwannahay ummadahaas horumaray, laakiin sidoo kale caalamka ummadahaas kale maaragtay saas umuwada dhisna, oo waxaa jira dowlado ama ummado aanan sida galbeedka aan u dhisnayn oo aragtidu ay hal dhinac tahay. Haddana maaragtay research centersku ay aada u fara badan yihiin. Laakiin su-aasha haddaan nashurkeeda aado, Soomaaliya hadda waxay maraysaa stage oo state building ah oo uusan weli noo fadhin maaragtay nidaamkii dowladnimada. Marka qof walba oo Soomaali ah baxsiga uu sameynayo waxay ila tahay, anigu kulligood uma wada hadli karo, laakiin waxay ila tahay in uu isleeyahay isagoo dee xaqiiqada ku fadhiisanayo, de markuu wixii ay baxsi yihiin waa wax markhaati leh, in uu qeyb isleeyahay dalka qaabkii ugu dhismi lahaa oo ugu fiican waxaad aa wax ka qorayso. For example, annaga waxaan wax ka qornaa hadda Al-Shabaab. Al-Shabaab maaragtay noocyadeeda kala duwan ay yihiin, Daacish noocyaday kala yihiin iyo siday u shaqeeyaan iyo taas. Hadda for example waa wax aragti oo khaas ah oo Soomaalida ay ku kala duwan tahay, weli ma aha oo qaab siyaasadeed uma fiirino, oo waxaan u fiirinaa iyagu siday u shaqeeyaan iyo maaragtay howlaha ay qabtaan ayaan soo bandhignaa. Waa jiraan maaragtay xarumo kaleeto oo arrimahaas kale waxbarashada Soomaaliya wax ka qora, financial issues-ka wax ka qora. Marka
waaye
weli waxay ila tahay innaga inaan gaarin heerkii aan aragtiyo siyaasadeed oo waaweyn oo meelo la kala raacsan yahay loo kala xagliyo.
Waa tahay
waa
mahadsan tahay. Aan u gacan haadiya dhegeystaha kale, dhegeystadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow.
Waa dhowaa v o a, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Ugu horeyna waan salaamayaa martida su-aalaha aan weydiinayno.
Xuseen macalin weeye, martida madaxa Hiiraal, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilowla.
Magacayguna waa Cabdulla Axmed Aadan oo ku nool magaalada Muqdisho. Runtii aniga waxaan dhigi karaa xarumahan kala soo jeedinta aada iyo aad bay ugu soo bateen Soomaaliya. Marka laga soo tago kuwa yaryar oo aada iyo aad aan hadda maaragtay usoo acbaxsanayn, haddana bacadkan wuxuu ku jiraa ururkan wuxuu ku jiraa ururka ururada hadda ka dhex muuqda bulshada. Su-aalaha aan qabo waxay ku kala saabsan yihiin ururka Hiiraal iyo dowladda dhankeeda. Ururka Hiiraal su-aasha aan weydiinayaa waxay u dhacaysaa marka laga soo tago inaad Muqdisho iyo Garoow xarumo ku leedihiin iyo dhankaas Somaliland, waa maxay adinka aragtidiina ku aadan bulshada gudaheeda? Ma qabataan kulamo laga soo qeyb galo oo bulshada aad ugu yeertaan oo aragtiyo badan aad ugu aruurisaan bulshada? su-aasha kale waxay tahay aan weydiinayo Xuseen Macalin Maxamuud, waxay u dhacaysaa aragtida aada soo jeedisaan iyo xogta aada aruurisaan dowladda ma gaartaa? Hadday gaartase ما كاش عن وحف العلنة أو دولته قس وقسوا في العلسه
وياه
حق أرورين تينا إياه وحيابة أدو بلسان دولته
هذا يضم تدعي عبد الله
وحيابة أتصار ورسان ورما سنتين
هذا يضم تدعي عبد الله سؤاله إذا أنت هذا قدك اللي أنك حقيقيه إن أي جرتو سيده وقولك إن أتقروا إيو سومالي لان حرم كل ذهين
ما يكون لهن وحنك الجواب على سؤال شادي أهيد سوماليا منها حرمها المبارستة وذلك كجرا أنت عن كعقة أن مركا شرحي
سؤاله سي وقذك المرك
عبد الله وما تاني هاي سؤال شا لبعض وهيد دولة دا موجود بسان منا مارك تيدين سوف العلساء دولة دا في أنا وجارة وموجود بنو بردينو وربحنا وببليكة و دولة ديالا دكتور كاين دبر هنا دا يو مارت دلك اللو نسريو ويكور هيسا وانا اسمع انا يعني دولة تركي دولة دا كتر سنجري في شخصي شخصي وسراكيل سرسر وهي دولة دا كتر سنة فالعلم ووحلنا ومارت جار نورس الحريرة رابس سؤال شاس وانتاس مارك تي سؤال شكو واد حنو مالينا يا هاي سؤال شي
دادك
حرمو ماشا مقليكي
دادك ملاكو لانتان وورب
ملاكو لانتان ها
موقع جيسان فكر علم كاشا
واقبنا إلا هاد إنك سيسان بدنين دور مارك تي فدي وكلان ودادوينها يضد مارك تي خبراء يحبنا دولة دكاتر سن وانو قبناي ويجران ولغو فلانقايو هولها عن قبنا لكن مارك تي نغم بدنا إنك سيجران هاي أدو أد مارك تي أرمها سنوغا فرفرعون
قبدي أيانو جوغنا مركا وحان جعل هاي إن آد إنك ستوضن هايد وغهل لكرين حرمها كلاي جراتي قود آد وفي ريسو مركا آد واربحينا دا صو صارتان انتا بادن وحياباها لغو نوح نحسدو ومرمركا قاركود واربحينا دا لغيهلو وحاكمي دا فرفرناش ان دولة دا لغيهلو ان اي نقطو وح لوردن يهي ان اي نقطو دولة مامل كيدا دا دجيسا سؤالها الاسويدية مركا وحاكمي دا حرمهاني إيهو ميهين كوا فرفران ميهين كوا أفكا قلاتي داعت كترادان ترانسبارانتي أو أكاونتبل أو داتكو أي أركيان وحا أي قبطان تصالحان عدة نقالها كوبي حيسو عشور علين هلا قادو عشورها يدا هلا قبحي يوحبا نقالها مركي لقاها اللي ياترادان عشور إسكا وحوق بساعة عشور علين مقصة ميسان مركا هيدا هانيو أيهو مموجيان oo hoggaan ma u noqdaan talooyinka wanaagsan ay soo jeediyaan
waa su'aal fiican waana talaabo bixinaysa adigana iska bilaawdo waa arrin aad u muhiim ah sidaas darteed uma halli karo inta kale oo hadda caawa meesha khadka ku jirin hiyaalse intaas iyo maaragtay oo di weydii soo dhan in aan leeyahay the best we could do in aan maaragtay sameynay oo ay noogu maaragtay sida ay organization ahaan aan u samaysanahay iyo qaabka aan u shaqeyno intaba waa maaragtay waa clear waxaan rabay su'aal hadaay aad i weydiisay oo ahayd sida loo xoojin karo ayaa waxaa igu soo dhacday howlahan iyo dadka sida ay saameynta ugu yeelanayso ayaa waxaa igu soo dhacday roolka doorka maaragtay mediada in weliba mediada Soomaalida in uu xog ka gaabinayo hawshan oo warbixinada oo ay hiraal hadda soo saarto barankood waxa aad soo falceliya maaragtay media caalami ah oo Mareykan iyo Ingiriis iyo umada kale Carab ay ku jiraan Turkiga ay ku jiraan ayaa su'aalo naga soo weydiiya wareysiyo naga siiya oo maaragtay aad u dareenaya waxyaabaha aan qoreyna dadka shacabka Soomaalida ayay aad u qosaysaa marka mediada Soomaalida ayaan waxaan is leeyahay haddii door kooda ay qaataan
aniga oo
hay'adaha cilmi baaris
Xuseen oo aniga oo warbaahinta inaan matalo isku dayeeyo soo lama dhihi karo adinkuba waxaad wax u qortaan dowladaha shisheeye oo wax aad soo saartaan badana af ingiriis baad ku soo saartaan Soomaalida waxba uguma tala gashaan
waa eed ma qaban karta laakiin warbixinada kuwa badan oo interjino iyo kuwa badan oo maaragtay publicly aan la share garayno intaba way jiraan marka haddii miidiyada Soomaalida ay ay arrimahan ay aad u danayn lahaayeen oo ay isku dayi lahaayeen inay noqon lahaayeen qaybta koowaad oo ama naqdisa ama dhalaysha ama soo dhaweysa. Waxaan is leeyahaa inay yani saameynta su-aashada ay dadweydiinaysay inay ka weynaan lahayd.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga ee barnaamijkeena gebagabadiisii ayaan maraynaa. Waad mahadsantahay.
Aad baa mahadsantahay.
dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu noogu marti ahaa xuseen maxamuud sheekh cali oo ah madaxa hiraal institute, waanu kaga hadlaynay guud ahaan xarumaha tala soo jeedinta ee soomaaliya. Waanaga intaasan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
mar kale dhegeystayaal, ayaanadu leenahay galabcano wanaagsan weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddii galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. maalinimadii jimcihii lasoo dhaafay ee daraada waxaa gobolka quebec ee dalka canada lagu xukumay nin 6 muslimiina ku dilay masaajid dhexdii, 17 kalena ku dhaawacay. hase ahaatee toddobaadkii ka horreeyey iyo weliba isla maalintii xukunku dhacayay, quebec oo ku taala bariga dalka canada, waxaa magaalada edmonton oo dhiyaduna dhacda dalkaasi islamarkaana ay hoy u yihiin amaba masaajidkii ugu horreeyey laga dhisay ee waddankaasi canada, ka dhacay 2 dhacdo oo hadda lala xidhiidhinaya xukunkaasi. masaajidka al rashiid ayaa waxaa soo galay 2 nin oo ka tirsan ururada midigta fog ee xagjirka ah ee kooxaha caddaanka ah, islamarkaana labiskii lagu yaqaanay kooxdaasi watay, halka masaajidka markas al islaam isna loo soo diray warqad loogu sheegayo inayna isku dhejinin dhulka oo ay marti ku yihiin. haddaba wariyaha iyaga jaamac buula jaamac ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan inoo haya.
edmonton alberta waa magaalada uu ku yaallo masjidka ugu horreeyey ee kanada laga dhiso. al rashiid waxaa la dhisay 1937-dii, waana magaalada saddexaad ee tirada ugu badan ee soomaalida kanada ay ku nool yihiin, balse al rashiid kama uusan badbaadin dareenka muslim nacaybka ee gobolka alberta, dalka kanada iyo dunida reer galbeedkaba ka soo kordhaya. masaajid kale oo la yidhaahdo markas al islaam oo isla edmonton ku yaala ayaa isagana warqad canaan iyo cagajugleyn isugu jirto loo soo diray isla maalinta uu xukunkii ninkii ku eedeysnaa dilkii muslimiinta masjidka ku yaala gobolka quebec lagu laayay sannadkii 2017-kii. shariif maxamed xaaji waxa uu ku nool yahay xaafadda masjidka markas al islaam uu ku yaalo, waana xubin firfircoon oo ka mid a soomaalida edmonton. waxa uu sharaxayaa sida ay wax u dhaceen.
jimcihii la soo dhaafay oo laga joogo hadda muddo usbuuc ah ayaa waxaa dhacday mid ma ka mid a masaajidda magaalada edmonton inay booqdaan 2 qof oo booliisku ay hore u ogaayeen lagu tuhmayay inay xiriir la lahaayeen qolyahan xag jirka dadka caddaanka ah ee isirnacaybka iyo lagu tilmaamo iyo nacaybka dadka soogalootiga ah. intaasi waxay shaki gelisay booliiska in ay ka dambeeyaan ama ka dambeyn karaan tallaabooyin dhibaato u keeni kara dadka muslimiinta ee gobolka degan. taas waxaa soo raacay usbuuc ku dhawaad usbuuc kadib haddana in la arko warqad ay ku qoran yihiin kelmado aada iyo aada u xoog badnaa oo muujinayay islaam nacayb. islamarkaasina warqadda taariikhdeeda waxay ahayd bishii January, laakiin maalinta la arkay ayaa ahayd khamiistii aan soo dhaafnay oo u dhexaysay muddo
kusiman asbuuc marka ay booqashada masaajidka nimanka ay ku sameeyeen iyo xilliga maxaa la yiraahdaa warqadan la helay. Warqadana marka waxaa ku qornaa qoraallo macnaheedu ay ka mid tahay ka guura waddanka waddankiina ma ahan dib baan aan u yeelan doonaa. Uma ogolin in dadka maxaa la yiraahdaa haweenkeena la isticmaarsado ama isdaboolaan.
Waa kan Isla Shariif oo ka jawaabaya sidii looga falceliyey dhacdadaasi.
Markaan ka bilaabo dadka muslimka ah, dhaqdhaqaaqyada dadka muslimiinta warqadu ay leeyihiin qaar ka mid ah ayaa jawaab degdega ka bixiyey. Waxaa ka mid ah urur u dhaqdhaqaaqa ama u ololeeya dadka muslimiinta ah iyo ka qayb qaadashadooda siyaasadaha dalkan ayaa ka hadlay, islamarkaasina ku si degdeg ah u codsaday in ay jawaab ka bixiyaan xisbiyada dalka. Premierka gobolka Richard Norley ayaa ugu horreysay oo jawaab degdega ka bixisay, kuna tilmaantay mid aan loogu dulqaadan karin gobolkan waxyaabaha dhacdooyinka noocaasa ama shaqsiyaadka ku kaca isamacaybka. Norley sidoo kale waxa ay isla markiiba telefoon u dirtay imaamka masaajidka, labada masaajidba oo ay kala hadashay arrintaasi, waana tustay inay garab taagan yihiin habeen iyo maalinba. Sidoo kale waxaa jawaab ka bixiyay Jason Kenney oo ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka oo isagu ahaa ninka xisbigii sal la isticmaalay oo calaamadii xisbiga ama astaanta xisbiga lagu muujiyey warqadda. Kenny jawaab buu ka bixiyey isagona uu iska fogeeyey, laakiin markii ugu horreysay ma ahan dadkan xagjirka ah oo cadaanka xagjirka ah in ay xisbigaasi ama Kenny xisbigiisa ay ku dhex milmaan runtii. Marka jawaab ayuu ka bixiyey isla markiiba oo Twitterkiisa uu kusoo qoray warqad qoraal uma kasoo saaray oo isaga fogeynayo talaabada lagu kacay, islamarkaasina wuxuu ku tilmaamay isticmaalka astaanta xisbigiisu in ay arrimo siyaasadeed ka dambeeyaan taasi.
Dhacdooyinka noocan oo kale ah ma ahan kuwo shaqar la-aan iyo gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa ku baxa warbaahinta siyaasiyiinta iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha guud ahaan, iyo gaar ahaanba gacan weyn ayay ka geystaan in si fiican loo maqlo tilaabo cadna laga qaado marka ay dhacaan waxyaabaha isinacaybka la halmaalo. sida uu Shariif noo sheegay, ururka EMBAK ee muslimiinta u dhaqdhaqaaqa ayaa ugu horreeyey dadkii ka hadlay, isla markaana dalbaday in jawaab cad laga baxsho muslim nacaybka ku soo noqnoqonaya gobolka Alberta. Faisal Khan Suuri waa guddoomiyaha ururkaasi.
I think obviously the response is it's always concerning. It played into a lot of the fears of the people, but you know the support mechanism in place and from EPS, from the Edmonton Police Services, from the city and the province has been overwhelming. It's been immense. The safety is definitely there. There's nothing to be worried about, and at this time the investigation is ongoing with the EPS as well.
Isla Faisal ayaan weydiiyey marka laga tagay inay madaxda xisbiyada iyo guddoomiyaha gobolkaba arinta ka hadleen in ay iyaga oo muslimiinta matalaya ay ku qanceen jawaabta Jason Kenney oo ah guddoomiyaha magaciisa warqadda lagu qoray calaamada xisbigiisana la isticmaalay.
We know very well, absolutely very well, that it has nothing to do with any political party whatsoever. Whoever decided to put that logo on, that is up to them. We know for a fact that it had nothing to do with the United Conservative Party, and we do appreciate Mr. Jason Kenney, who did it later on, condemn Islamophobia. So we do appreciate that.
Booliska Edmonton ayaa ku jira baarista labadan falba, halka madaxda masaajidda iyo ciidamada RCMP oo ah heer federaal booliska Canada iyo booliska Edmonton ay shir yeesheen looga wada hadlayo sidii looga hortagi lahaa dhacdooyinka noocaana. Waxa ayna isku afgarteen in masjid walba uu qof u xilsaaro xiriirka booliska, taas oo ka caawinaysa wada shaqaynta labada dhinac iyo dedejinta howlaha gurmadka haddii uu fal nacayba ka dhaco masaajidda. Muslim nacaybka Kanada ayaa kor u kacay in ka badan 740% sannadkii tegey, halka dembiyada nacaybka guudna uu kor u kacay 253% sannadkii 2017.
waagaag dhegeystayaal, warbixintaadna waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac. Markana aan Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha igula ah sugan aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha. Haye Nuur.
Waa mahadsan tahay Sharwaac. Ciyaar ayaa hadda waxay dhex maraysaa kooxaha Tottenham iyo Leicester City, oo waxaana ciyaarta ay ka tirsan tahay horyaalkaasi Premier League Ingiriiska. Kooxahanina waxa ay ciyaartooda hadda maraysaa 13 daqiiqo eber iyo eber. Haddii ay Tottenham badiso, waxa ay weli ku jiri doontaa booskeeda kaalinta saddexaad. ciyaarta laakiin la wada sugaya ayaa ahtan caawa fiidkii dhex mari doonta kooxaha Manchester City iyo Chelsea. Manchester City haddii ay badiso waxa ay kusoo laaban doontaa kaalinta koowaad dhinaca horyaalka, inkastoo ay isku dhibco noqon doonaan Liverpool hase yeeshee dhanka goolasha ayay ka badan tahay. Weli Chelsea ayaase haddii ay ka badiso Manchester City waxa ay ku laaban doontaa kaalinta afraad, oo ay hadda ku qoysay kooxda Manchester United oo shalay booskaasi gashay. Dhinaca Talyaaniga, ciyaar ayaa dhammaatay oo dhex martay Bologna iyo Genoa, waxaana ay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah. ciyaaraha kale, Juventus waxay la dhiiri doontaa caawiya Sassuolo, halka Milanna ay martigeli doonto Cagliari.
aad iyo aad ayaad noor umahadsantahay. markana dhegaystayaal, dhinacii kaalmaha heesaa ayaynu jaleeci doonaa, waxa aynu ku wada nasan doonaa ubixii jacaylka iyo weliba codadka Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo weliba Axmed Ishaarolol.
وباحي شعيلك هذا إيقا أستاهي أما ليوبه قادي أوه إيقا هو أحد يوح على شيء والد كيد أسلوبتي أشعي إداها بري أحد يوح على شيء والد كيد أسلوبتي أشعي إداها بري أريني ما تنقطع الليلي والليلي آيان آيان ينسيب لي أريني ما تنقطع الليلي والليلي آيان آيان ينسيب لي inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay wakay kolotay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay wakay kolotay
heestaasi macaan ee ubixii jaceylka iyo codadka Axmed Inshaar Olol iyo Shankaroon Axmed ayaan ku soo gabagabayn doonaa dhegeystayaal idaacaddeenii galabnimo. waxaan idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca farsamadana waxaa galabta inoo fadhiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
adiga masukahe
This is VOA News.